No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Seppo aloitti oikein täydellä innolla ja täysillä palkeilla. Ja
kiitos Jumalalle.
Yritän sitten tulla Jumalan armosta perässä. Koin hyvin voimakkaasti tänään, kun oltiin rukouksessa veljien kanssa, että ei pitäisi, vaan pitää puhua jotakin epäjumalista. Ja nimenomaan siitä, että me tavallaan niin kuin tiedetään se sanasta, että niitä pitää vastustaa ja tiedetään, että ne oli Israelin kansan heikkous siellä erämaassa, mutta valitettavasti ne oli heikkous vielä siellä luvatussakin maassa. Mutta se, että me tunnistaisimme epäjumalat epäjumaliksi, niin se on ehkä se tärkein kysymys. Luen tähän muutaman semmoisen jakeen niin kuin johdannoksi, eli ensin nämä kaksi ensimmäistä käskyä sieltä toisesta Mooseksen kirjan 20. luvusta, noin jakeet 1 ja 6. Ja ensimmäinen käskyhän kuuluu näin, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Sitten toinen käsky, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkkä palvele niitä, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Tämä on toinen käsky Raamatun mukaan, että sitten luterilaisuudessa on vain todellisuudessa 9 käskyä, eli tämä toinen käsky sieltä katekismuksesta puuttuu kokonaan. 10 on sitten jaettu, että on saatu sitten käskyt täyteen, jos joku ajattelee tätä numerojärjestystä. Sitten luetaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, siis ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku ja sitten jakeesta 19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa, mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa, hänen pojassansa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Ja sitten luetaan vielä Filippiläiskirjeestä sen 3. luvusta. Filippiläiskirjeen 3. luku ja sitten jakeesta 17. Olkaa minun seuraajieni, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaasta, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta, Kristusta, vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Tuo toinen käsky, ja tietysti ensimmäinen käsky, niin se toimi hyvin siellä 201. vuotta, eli apostolisen seurakunnan tai alkuseurakunnan jälkeen, mutta sitten sen jälkeen tuli luopumus. Sitten tuli nämä kaikki Jumalan kuvat ja kaikki mahdolliset kuvat, joita alettiin kumartamaan. Mutta historia on kuitenkin vanhempi, koska Israelin kansa sitten lankesi kaikenlaisiin epäjumaliin palvelukseen siellä erämaassa. Ja ehkä se suurin turmeluksen hetki oli se, että kun Mooses tulee sieltä vuorelta kädessään pitkän Herran etsimisen ja rukouksen ja paaston jälkeen hän tulee kädessään sieltä kaksi lain taulua, niin sillä aikaa Israelin kansa on tehnyt itselleen oman Jumalan, eli kultaisen vasikan. Eli samalla hetkellä, kun Jumala on antamassa 10 käskyä, niin samaan aikaan kansa oli langennut kultaisen vasikan palvelemiseen. Eli se epäusko oli langettanut heidät. Ja tietysti sitä mallia oli sitten otettu sieltä ympärillä olevista kansoista ja heidän jumalistaan ja niin edelleen. Ja Mooseshan siinä hetkessä sitten löi ne laintaulut kappaleiksi ja palasi takaisin sinne Herran neuvotteluun ja sitten tuli uudelleen niiden kanssa. Ja sitten hän rouhensi sen kultaisen vasikan sitten. Sitten pieniksi muruiksi tai vielä pienemmiksi hiukkasiksi ja sitten hän heitti sen sinne tai sirotteli sinne virtaan ja sitten juotti sen veden Israelin kansalla. Eli hän juotti heille heidän epäjumalansa. Ei ollut muuta tietä saada niille laintauluissa olevalle sanomalle sijaa niiden ihmisten sisimmässä, kun rouhentaa se epäjumala ja sitten juottaa se niille. Ja tiede sitten todistaa, että mitä siinä tapahtuu, kun kulta rouhennetaan oikein hienoksi ja heitetään veteen, se muuttuu veren väriseksi. Eli Mooses vetosi Kristukseen, eli tulevaan lunastajaan, ja sillä tavalla hän sitten toimitti sille kansalle sovituksen, ja sillä tavalla he sillä kertaa selvisivät siinä erämaavaelluksessa eteenpäin. Mutta kuitenkin siellä erämaavaelluksessa, jokaisessa vitsauksessa, jokaisessa lankeemuksessa, aina kansaa kaatui paljon. Ja totuus oli sitten se, että siitä alkuperäisestä joukosta, joka sieltä Egyptistä oli lähtenyt, niin vain Joosua ja Kaaleb saattoivat käydä Jordanin virran yli. Ja sitten se muu kansa, mikä heidän kanssaan oli, oli sitä nuorempaa sukupolvea, joka oli erämaassa syntynyttä. Eli se maksoi niin paljon sille kansalle, joka lähti sieltä Egyptistä epäjumalien pesästä, niin se erämaa oli heille koitus ja he eivät läpäisseet sitä koitusta. Ja Mooseskin joutui sitten sieltä vuorelta katsomaan luvattua maata sen takia, että hän oli tehnyt sellaisen kardinaalivirheen, eli hän löi kalliota 2 kertaa. No joku ajatteli, että miten se nyt niin iso asia on, että kun lyö sauvalla 2 kertaa kalliota, mutta se vakavuus tulee siitä, että se kallio, jota heitä seurasi, oli Kristus. Eli se, mitä Mooses siellä luonnollista kalliota löi, niin se oli esikuvaa Kristuksesta, ja häntä lyötiin vain kerran siellä Golgatan ristillä. Ja toisella kerralla piti vain puhua, ja sitten kallio olisi antanut sitä vettä, tai antoikin sitten kyllä. Sen takia hän sitten katseli vain sieltä vuoren huipulta sitä luvattua maata. Ei tämä niin kuin taustaa tälle, että epäjumalan palveluksessa vanhassa testamentissa, että mitä se maksoi, ja se maksaa myöskin sitten Uuden liiton seurakunnassa suuren hinnan. Se maksaa luopumuksena ja kaikkena voimattomuutena ja kaikkena mahdollisena Jumalan työn turmeluksena. Ja pahimmassa tapauksessa epäjumalan palvelus johtaa näihin vilippiläiskirjeen sanoihin, että vatsasta tulee Jumala, maallisin on heidän mielensä. Tai se alkaa näinpä, että heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunniana on heidän häpeensä ja maallisiin on heidän mielensä. Eli syvimmillään epäjumalan palvelus langettaa kokonaan eroon elävästä Jumalasta. Ja se houkuttelee meitä uskovia samalla tavalla kuin Israelin kansaa siellä erämaassa. Se epäjumalan palvelus houkuttaa, koska sen takana on henkivallat. Ne ovat siinä niin kuin yllykkeinä, niin ne ovat aina houkuttelemassa Jumalan lapsia epäjumalan palvelukseen. Eli se on jatkuvasti se taistelu meillä täällä alhaalla, että me saisimme voiton epäjumalista, joiden taustalla on sitten demonit. Eli demonit etsii aina sen, niin kuin sen jonkun kiinnekohdan, jonkun esineen tai jonkun kuvan, jolla ne saisivat meidät lankeamaan pois suoralta tieltä, jonka Jumala on meille antanut Kristuksessa, Jeesuksessa. Jos me ajatellaan jotain okkultismia tai spiritismia, tai ajatellaan vain vaikka katollista uskoa, niin siinä on valtava määrä epäjumalia, joita pidetään sitten välikappaleena siinä epäjumalan palveluksessa. Tai ajatellaan jotain neitsyt Maria, jota kumarretaan, joka sitten on niin kuin taustana on se taivaan kuningatar, eli se Paapelin vanha epäjumalan uskonto. Eli saatana on saanut melkein 1 miljardi ihmistä kumartamaan Jumalan sijasta neitsyt Mariaa kaikkivaltiaana. Tämä ehkä niin kuin kristillisiä ihmisiä enemmän langettaa tämä kaikki siihen katoliseen uskoon liittyvät epäjumalat. Uskovienkin kodeista löytyy niitä Marian kuvia ja sieltä löytyy ikoneita ja sieltä löytyy krusifikseja ja sieltä löytyy monenlaisia asioita. Mutta sitten jos ajatellaan tämä kuvakäsky selkeästi, niin kyllä se sisältää sellaisen ajatuksen, että ei myöskään Jeesuksen kuvaa pitäisi olla meillä huoneen tauluna. Koska tässä Johanneksen kirjeen sanoissa sanottiin myöskin, että hän on totinen Jumala. Ja sitten kun Tuomas sai siellä kohdata Jeesuksen, kun hän oli ylös noussut ja hän oli sanonut, että hän ei usko ennen kuin hän sai koskettaa sitä kylkihaavaa ja niitä naulan reikiä, niin hän sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Ja tämä käsky kieltää siis selkeästi Jumalan kuvan tekemisen. Myöskin Jeesuksen kuvan tekemisen. Ja nyt jos me ajatellaan ikonia tai Jeesuksen kuvaa jonain alttaritauluna, tai ajatellaan siellä jotakin neitsyt Mariaa, niin ne kaikki ovat korvaamassa sitä, että Jeesus suoraan siellä hengen maailmassa on välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Eli Uudessa liitossa ei ole mitään sellaista kiinnekohtaa, että olisi joku tietty alttari, jossa kohdataan Herra. Vanhassa liitossa oli se temppeli ja siellä tietyllä tavalla asiat oikein tehden ja uhrimenot oikein suorittain siellä kohdattiin Jumala tietyssä paikassa. Mutta nyt kun me ollaan Uudessa liitossa, niin meidän täytyisi muistaa, että meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja sieltä sitten nousee se kiitosuhri ja nousee se kaikki Jumalan palvelus sinne Jumalan eteen. Ja se temppeli kulkee siellä, missä me kuljemme. Ja sitä Jumalan palvelusta voidaan harjoittaa siellä, missä me liikumme. Ja sitten jos laajemmin ajatellaan temppeliä, mitä se Uudessa liitossa tarkoittaa, eli yksilöuskovan ruumis on temppeli, niin myöskin sitten korinttolaiskirje puhuu siitä, että koko seurakunta on temppeli. Ja kun Antikristus lähti saastuttamaan Herran temppeliä, niin se ei lähtenyt saastuttamaan jotakin käsillä tehtyä rakennusta, vaan se nimenomaan lähti saastuttamaan tätä Jumalan temppeliä, tätä uudesti syntyneiden joukkoa. Ja tämä laajempi saastus lähti siinä vaiheessa liikkeelle, kun keisari Konstantinus julisti kristinuskolle semmoisen suosituusaseman ja lopetti vainon ja vastustuksen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että hän sekoitti sinne kristinuskoon epäjumalan palveluksen. Ja tästä sitten alkoi katolisen kirkon historia, jossa epäjumalat sekoitettiin kristinuskoon. Ja nyt protestanttinen maailma ei ole näistä asioista kokonaan tai läheskään vapaa, eli paljon on sellaisia poimintoja, mitä on otettu sieltä katolilaisuudesta, mutta sitten toisaalta myös on asioita, joissa on muodostettu omat epäjumalat. Eli joissakin asioissa on vaan vaihdettu sitten sinne katolisten epäjumalien tilalle sitten protestanttiset epäjumalat. Mutta Jumala haluaa, että me ollaan niistä kaikista vapaita. Ja muistetaan se, että Herra ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, eikä missään sellaisessa, missä ihminen tekee jotain kuvia ja sanoo, että tässä kohdassa nyt palvelkaa Herraa. Me palvellaan Herraa siellä hengen uudessa tilassa, siellä missä me liikutaan. Ja me voidaan kohdata täällä yhtä lailla Herra täällä kotikokouksessa kuin jossakin seurakuntarakennuksessa. Mutta nyt sitten tämä asia, että vaikka luettelisi pitkän listan epäjumalia, että mitä ne on, niin kuitenkin asia on sillä tavalla, että ne pitää laskeutua henkilökohtaiselle tasolle. Eli jokaisen uskovan pitää siellä sydämessä alkaa tiedostaan, että onko minun kodissani jotakin, niin kuin siellä sanotaan vanhassa liitossa, tuhonomaksi vihitty, eli onko siellä jotakin, mikä liittyy epäjumaliin, epäjumalien palvelukseen. Mutta sitten ykkösasia on vielä tarkata, että onko minun sydämessäni jotakin, joka on sidoksissa epäjumalan palvelukseen. Eli ei voi tehdä sellaista tyhjentävää listaa ja sanoa nyt, että luopukaa nyt näistä ja näistä asioita, että pistäkää nyt ikonit tulen ruuaksi ja pistäkää Neitsyt Marian kuvat ja pistäkää alttaritaulut nurja niin edelleen. Se on vielä ulkoista. Ennen kaikkea on kysymys sydämestä. Mutta yleensä on niin, että jos ihminen polvistuu vaikka ikonin ääreen ja alkaa siinä rukoilla Jumalaa, niin silloin se osoittaa, että hänen sydämensä on sitoutunut siihen asiaan. Eli se sydän on sitoutunut siihen asiaan, että siitä ikonista on Jeesuksen sijasta tullut Jumalan etsimisen välikappale. Siinä asemassa ikoni käytännössä on, eli sen kautta etsitään Jumalaa. Tai sitten jos jollakin on Marian kuva, niin sen sisältö selkeästi katolilaisuudessa on, että Maria on asettu Jeesuksen paikalle ja Marian kautta etsitään Jumalaa. Ei enää Jeesuksen kautta, joka on välimies. Mutta nyt sitten tässä puhutaan sitten tässä Filippiläiskirjeessä siitä, että vatsasta tulee Jumala. Tämän sanankohdan rinnalle jotenkin asettaisin sen Vanhan testamentin tekstin, jossa sanotaan siitä Sodoman synnistä, että leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja tämä on nyt tämän länsimaisen kristillisyyden yksi langettava tekijä, tämä leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Eli sitä leivästäkin, vaikka se on Jumalan siunous, niin siitä yltäkylläisyydestä voi tulla niin suuri epäjumala, että siitä vatsasta tulee se Jumala, niin kuin tässä Filippiläiskirjeessä sanotaan. Ja me eletään nyt sellaista Sodoman synnin aikaa, jossa ulkoisesti pyyhkii hyvin ja menee lujaa. Ja se voi mennä niin lujaa, että unohtuu siinä Jeesus. No sitten siellä Raamatun päivinä oli paljon, niin kuin mennään myöhemmin niihin sitten, että siellä oli epäjumalille uhrattua lihaa ja niin edelleen. Paavali antaa nyt siissä korintolaiskirjeessä omat ohjeensa. Ja sitten katsotaan vielä jossakin vaiheessa sitten myöskin, että kun taas tuo joulun aika on lähestymässä, niin siihen liittyy sitten paljon niin kuin epäjumaluutta, tai koko asia nousee epäjumaluudesta, jos ollaan nyt ihan rehellisiä, sanotaan se niin kuin se asia on. Mutta sillä tavalla, että kulkea rukouksessa, että voisi hahmottaa siellä sisimmässä, että onko minun asia elämässäni joitakin asioita, jotka minua sitoo. Ja voin kertoa erään lähetyssaana elämästä, koska hän on julkisessa kokouksessa todistanut siitä, niin hän oli Afrikassa lähetystyössä ja sitten hänen elämäänsä tuli vaikeuksia. Ja sitten, mä en enää muista, oliko siinä sairauksia, mitä kaikkea siinä oli, mutta tuli semmoinen hyvin vaikea ajanjakso ja sitten Jumalan profeetta sanoi hänelle, että mitä se semmoinen lehmän häntä siellä sinun kotisi seinällä tekee. Että sinun vaikeutesi johtuvat siitä lehmän hännästä, joka on siellä kotisi seinällä. Ja hän sitten kertoi, että kun hän oli Afrikassa lähetystyössä, niin hänelle sitten lahjoitettiin semmoinen paikallisen tavan mukaan, semmoinen, oliko se nyt pätkä sitä lehmän häntää, vai oliko se kokemana, niin sitä minä en enää muista. Mutta kuitenkin siihen esineisiin liittyi noituus ja siihen oli manattu demonit. Ja sitten kun hän sen heitti sieltä sitten tulen ruuaksi, vai millä tavalla tuhosikin, niin sitten hänen elämänsä palasi normaalille raiteille. Sitten joskus, kun minä olin ollut vähän aikaa uskossa, sit on ehkä parikymmentä vuotta vähän vajaa, kun oli muutama vuosi uskoa takanapäin, niin minun sisareni asui sitten erään seurakunnan tiloissa, semmoisena kesäajan siellä, ja hänellä oli jotenkin sitten vaikeaa olla siellä, ja hän sitten pyysi rukoilla, että minkä takia se majapaikka ei ole niin mieluinen, että siellä ei ollut kiva olla. Minä sitten rukoilin, ja oli siinä varmasti muitakin rukoilijoita, ja Jumala sitten antoi lyhyen sanan, että noita rummut on hävitettävä. Sitten minä sanoin sisarelle, että käy siellä sanomassa nyt niille seurakunnan vanhimmille ja työntekijöille, että noita rummut on hävitettävä. Ja ne sanoi, että ei meillä ole mitään noita rumpuja. Ja minä sitten vähän kiivastuin hengessä ja minä menin sinne eräänä iltana ja vedin sieltä sitten pöytälaatikon auki ja sanoin, että täällä on noita rummut, että haluaako joku väittää vastaan. No sitten he joutuivat tunnustamaan, että lähetyssaarnaaja oli tuonut ne Afrikasta lähetysnäyttelyä varten. Ja he kieltäytyivät tuhoamasta niitä. He halusivat mieluummin pitää demonit siinä seurakunnassa, kun pistää noituuden välikappaleet tulen ruuaksi. Ja tässä on se kysymys, että kun puhutaan epäjumalista, että ihmisen sisin voi jonkun ulkoisen termin takia rakastua epäjumaliin, että kun ne on nyt osa sitä hienoa lähetysnäyttelyä, niin meidän täytyy hienosti pitää ne pöydällä ja niin edelleen ja selittää. Ja samalla sitten demonit nauraa siellä, että no onnistuisipas taas naruttamaan nämä uskovat. Mutta epäjumalan palvelus ei ole sellaista, että siihen voi suhtautua välinpitämättömästi. Tuo Johanneksen kirjeen loppu on niin vakava, kun se sanoo, että kavahtakaa. Se voidaan kääntää vähän toisillakin sanoilla, että varokaa tai karttakaa tai niin edelleen, mutta se käännös on ihan hyvä, että kavahtakaa epäjumalia. Eli että olkaa hereillä, ettei epäjumalat tule salakavalasti elämään. Ja nyt sitten se vaarallisin alue on se osa epäjumaluutta, joka nousee meidän kulttuurista. Jos sinä tai minä mennään tuonne johonkin vieraaseen maahan, niin meidän on helppo nähdä siellä monia asioita, mitkä ovat vastoin Jumalan tahtoa. Minun on siis helppo nähdä, jos minä menen Yhdysvalloissa seuraiseen seurakuntaan, missä mustat ihmiset ylistää. Minun on helppo nähdä, että missä vaiheessa se ylistys muuttuu voodoo-uskonnon twistiksi. Mutta he itse ei tajua sitä, että heitä sitoo joku sieltä vanhasta uskonnosta tuleva epäjumalan palvelus. Ja nyt se on se samalla tavalla, kun sieltä ulkomailta tulee tänne joku, niin se voi nähdä tässä meidän niin sanotussa kristillisessä kulttuurissa hyvinkin lyhyessä ajassa paljon asioita, jotka ovat epäjumalan palvelusta. Eli kulttuuri tuo oman sokeutensa. Ja nyt sitten se tuo oman sokeutensa, että kun me ollaan sitten tässä niin sanotussa kristillisessä maassa ja meille on sitten kristillisyydessä opetettu tietyt asiat kristillisyytenä, niin meidän on vaikea käsittää, että se kaikki, mitä meille on opetettu kristillisyytenä, ei kuitenkaan ole kristillisyyttä. Ja siinä tulee se kompastus. Ja siinä ei auta mikään muu kuin etsiä totuutta salatuimpaan saakka. Meillä on niitä kaikenlaisia kalevala-aiheisia juttuja, jotka on osa niin sanottua kristillistä perinnettä, ja niitä opetetaan siellä sitten lapsillekin sitten koulussa ja niin edelleen. Ja minullekin aina sitten sanottiin, ja sitten sille mun rakkaalle veljelle, Ruusen Lasselle, aina ihmiset tuli sanomaan, että ei parta pahoille kasva, eikä turpajouhet joutaville. Niin siinä vaiheessa aina sitten Lasse nosti aina käden ja sanoi, tota profetiaa minä en ota vastaan, minä en ota tätä kirousta vastaan. Ja minäkin sitten opin, että jos joku tulee sanomaan, niin mä sanon kannustan käden, mä en ota tota profetiaa toivotusta vastaan, Jeesuksen nimessä. Mutta niitä on pitkä lista, niitä loitsuja, mitkä on siellä meidän niin kuin jokapäiväisessä sanavarastossa, jota me emme tiedostakaan, että niin alkujuuri on Kalevalassa tai jossain noituuden kulttuuriperinnössä. Ne on niin hienosti sinne kätketty. Mutta Jumalan tahto on, että ne ei olisi siellä piilossa, vaan että ne tulisi julki, ne tulisi valkeuteen nuhdeltavaksi. Siksi tämä Johanneksen kirjeen sana on niin ihana, kavahtakaa epäjumalia. Ei olkaa niiden kanssa hereillä, tarkatkaa, mutta toisaalta sitten siitä näkökulmasta, että jos sinä ja minä vaellamme vilpittömällä sydämellä Jumalan edessä, niin sen ei pidä aiheuttaa mitään pelkoa niiden epäjumalien suhteen. Kyllä ne epäjumalat Jumalan silmissä edelleenkin ovat vain kurkkumaalla olevia linnun pelättimiä, niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan. Mutta sillä edellytyksellä, että me kohtaamme ne Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Ja ovat vakavasti otettavia asioita sillä tavalla, että niitä ei voi kohdata lihassa. Monessa suvussa on ne tietyt suvun rasitukset, jossakin suvussa on esimerkiksi verenseisottajan kyky ja sitten se jatkuu sieltä sukupolvesta toiseen, sitten joku sieltä tulee uskoon, niin sitten se on kova taistelu, että se todella saadaan katkeamaan se yliluonnollinen kyky, joka siellä on pimeältä puolelta, että se saadaan todella katkeamaan sen uskovan elämässä. Tai sitten niin kuin se yksi uskonveli, joka sairastui syöpään ja vatsasta leikattiin suuri osa pois, niin hänen isänsä oli kuollut 40-vuotiaana samanlaiseen syöpään. Ja sitten hänen isoisänsä oli kuollut noin 40-vuotiaana samanlaiseen syöpään. Mutta hänen kohdallaan pitkien rukoustaistelun jälkeen se kirous saatiin poikki ja hänen ei tarvinnut kuolla siihen, mihin esi-isät oli kuollut. Eli kuitenkin täytyy ymmärtää, että on kysymyksessä vakavat asiat, jotka on kohdattava Jeesuksen sovitustyön ja hänen verensä kautta. Mutta silloin, kun me olemme Kristuksessa ja vaellamme hänessä ja olemme valmiita aina luopumaan epäjumalista sitä mukaan, kun niitä paljastuu, niin silloin ne asiat ovat järjestyksessä Jumalan edessä. Mutta kaiken, mitä on kuullut ja nähnyt, niin ei voi allekirjoittaa sitä opetusta, jossa sanotaan, että kun ihminen on tullut uskoon, niin hän on vapaa kaikista epäjumalista. Niin kaiken sen kokemuksen jälkeen, mitä on Jumalan kansan keskellä kiertänyt, täytyy sanoa, että se opetus ei valitettavasti pidä paikkaansa. Vaan monta kertaa juuri päinvastoin, että kun sinne tulee sinne Jeesus, sinne ihmisen sisimpään asumaan ja sitä ruumiista tulee Pyhän Hengen temppeli, niin sitten vasta se myllerys siellä alkaa. Koska sitten se vanha ei millään haluaisi antaa periksi. Kävin pitkän keskustelun erään naisen kanssa, kun häntä oli sitten ymmärretty väärin, kun hänen profetioistaan aina koettiin, että niissä on jotakin väärää ja vähän muissakin rukouksista, ilmestyksistä ja näystä ja niin edelleen. Niin sitten hän tuli yhden kerran sitten kokouksen lopussa ja sanoi, että Jari, että minkä minä sille voin, että minun äitini oli noita, minun isoäitini oli noita ja siitä eteenpäin niin kauan kuin hän tietää ne kaikki, se esiäidit oli noitia, niin hän sanoi, että hän on tehnyt parhaansa, mutta hän ei ole vielä päässyt kaikesta siitä irti. Eli hän on matkalla kohti vapautta. Eli meidän täytyy ymmärtää niitä ihmisiä, jotka pelastuu niistä olosuhteista. Ajatellaan saatanan palvoja, joka pelastuu sieltä pimeästä saatanan palvonnasta, niin siellä on monessa kohdassa pitkän aikaa taistelua, että saa ne linnakkeet siellä sisimmässä rikki. Me näemme sen noita Simonin elämästä, että vaikka hän oli lähtenyt Jeesusta seuraamaan ja oli ottanut kasteen, ja sanotaan vielä, että hän pysyi siellä apostolien tai opetuslasten seurassa, niin siitä huolimatta sitten se vanha yhtäkkiä nosti päätään ja sitten Simon tuli ja sanoi, että antakaa minullekin se valta, että hän toi siis rahaa ja sanoi, että antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni laitan, niin se saa Jumalan lahjan. Ja sitten Pietari sitten sanoi, että menköön sinun lahjasi sinun kanssasi kadotukseen, sillä Jumalan lahja ei ole rahalla ostettavissa. Ja sekin niin kuin todistaa, että se vanha yrittää nostaa päätään. Ja minä olen pitkään ajatellut, että mitenkä sille noita Simonelle olisi käynyt, että jos se ei olisikaan ollut Pietaria, joka olisi tullut ja sanonut totuuden hänen sydämen tilastaan. Filippus oli evankelista, hänen tehtävänsä oli julistaa evankeliumia, hänen tehtävänsä ollut ensisijaisesti käsitellä niitä siteitä, mitä siellä ihmisten elämässä oli, vaan hän saanasi sitä pelastussanomaa, eli hän teki oman osuutensa. Ja sitten tuli Pietari, joka sanoi sen totuuden. Ja luetaan se täältä apostolien tekojen niin kuin 8. luvusta. Jakeesta 9. Apostolien teot 8. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarien kansaa, sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästynyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja, hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Ei se sydämen tila piti käsitellä siellä, vaikka uskon ratkaisu oli jo tehty. No sitten pikkusen se liittyy tähän epäjumalan palvelukseen, niin aina sanotaan, että kun ihminen on uudesti syntynyt, niin ei sitten voi olla enää mitään pimeyden henkiä hänessä. Mutta kuitenkin sitten galattalaiskirjeessä Paavali selkeästi kirjoittaa, että näinkö pian te vastaanotitte toisen hengen. Ne ihmiset, joille hän oli Kristuksen niin kuin valaistut, hänen valtakuntansa ja hänen kirkkautensa, niin hän joutui niille kirjoittamaan, että näinkö pian te vastaanotitte toisen hengen. Ja meidän pitää muistaa, että vaikka kuinka me olemme uudesti syntyneitä elävään toivoon, niin meidän lihamme on loppuun asti liitossa sielun vihollisen kanssa. Ja muistaa sitten se Raamatun kohta, joka sanoi, ettei liha eikä veri peri Jumalan valtakunta eikä voi periä. Eli tämä fyysinen olemus ei koskaan marssi siitä niistä taivaan päällyporteista sisälle pyhään kaupunkiin. Vaikka tämä ruumis on Pyhän Hengen temppeli, niin silti se on liitossa sieluvihollisen kanssa. Ja siitä tulee se valtataistelu. Eli ehkä se terveempi opetus on sellainen, että se uusi luomus ei voi olla riivattu. Eli se ihmisen henki, joka on uudessa syntynyt elävään toivoon, niin se ei voi olla riivattu. Mutta sitten siinä lihan puolessa ja siinä sielun maailmassa voi monta kertaa, ja valitettavasti niin monta kertaa pitää sanoa vaan perään, että voi, niin monta kertaa siellä alkaa se sielullinen riivaajien viisaus ja niiden villitsevien henkien valtapiiri toimimaan. Ja sitten meidän pitää muistaa myöskin, mitä Uusi testamentti sanoo valheprofeetoista, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole yhtä meidän kanssamme. Ne oli uudesti syntyneitä ihmisiä, mutta ne eivät ole yhtä Ei, ne eivät rakastaneet totuutta, ne eivät rakastaneet sitä valkeutta, joka valistaa jokaisen ihmisen, eivät rakastaneet sitä valkeutta, joka yhdistää Jumalan lapset toisiinsa. Eli ne rakastivat enemmän pimeyttä kuin valkeutta. Eli pitää muistaa myöskin valheprofeettojen kohdalla, että se kohtu, jossa he syntyvät, niin se kohtu on valitettavasti seurakunta. Tiedostaa se. Monta kertaa me ajatellaan, että ne valheprofeetat tulee vain tuolta noituuden keskeltä ja ne tulee vain tuolta saatanan palvonnan keskeltä. Mutta ne valheprofeetat, jotka eniten eksyttävät seurakuntaa, nousevat sieltä seurakunnan sisältä. No siitä voi ajatella sitä historiallista taustaa, että Saul sai ihan oikean voitelun öljyastia, vuodetettiin hänen ylleen. Hän oli selkeästi Jumalan valinta Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi, vaikka hän halusikin piiloutua sinne kuormastoon ja niin edelleen. Niin sitten kuitenkin hän meni siellä loppuvaiheessa kysymään neuvoa vainaja ja tietäjä hengiltä. Ei hän joutui luopumukseen. Yhtä lailla uskova voi joutua luopumukseen tai semmoiseen puolisydämiseen tai viileään tilaan. Sitten meidän käännös sanoi, että kun se valtataistelu sitten alkoi, että Jumala näki, että Saul on pysyvästi luopumuksen tilassa eikä haluaisi tehdä parannusta, niin hän sitten lähetti sitten Samuelin voitelemaan Daavidin sitten niin kuin hänen sijansa kuninkaaksi. Mutta eihän Daavidista sinä päivänä kuningasta tullut, kun se öljysarvi hänen yllensä vuodatettiin, vaan siinähän meni vuosia ja se valtataistelu kesti vuosia. Siinä samalla sitten se uusi kuningas sitten koulutettiin siihen tehtävänsä. Niin meidän käännös sanoi, että kun sinne sitten kuninkaan lintaan toimitettiin sitten, Saul pyysi sitten Daavidia sinne niin kuin kanteleen soitteeksi, pyysi isältä sinne Daavidia ja David meni sinne. Niin meidän käännös sanoi, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta sitten englanninkielisessä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että Saul profetoi ja heitti keihään Daavidia kohti. Eli siellä oli murhan henki, joka julisti tulevalle kuninkaalle kuolemaa. Ja miksi se Saulin elämässä meni tällaiseksi se tilanne? Se meni sen tähden, että hän ei ole valmis tuhoamaan kaikkea, minkä Jumala määräsi tuhon omaksi vihittäväksi. Eli hän halusi vain suurpiirteisesti palvella Jumalaa. Mutta jos me ajatellaan jotakin lähetystyötä tai yleensä sielujen voittamista, niin on vaikea saada suurempaa saalista sieltä saatanan leiristä, sieltä epäjumalan palveluksesta ulos ihmisiä, jos itse vielä elää epäjumalien kanssa. Se armolahden luku sanoo niin ihanasti, että siinä entisessä elämässä meitä talutettiin mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt me saamme tai saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on tai olkoon Herra. Eli entisessä elämässä meitä talutettiin, mutta jos sille entiselle antaa yhtään valtaa, niin se alkaa sitä uudesti syntynyttäkin taluttamaan uudelleen. Niin ovella sielun vihollinen on. Eli ei se ole automaatio, että kun on uudesti syntynyt, niin on selvillä vesillä. Jumala on antanut sanassaan selkeät ohjeet, niin kuin nyt täällä Johanneksen kirjassa, kavahtakaa epäjumalia ja olkaa niiden kanssa varuilla, tehkää niille jotakin, toimikaa niiden suhteen. Eli poistakaa ne kodista, poistakaa ne sydämestä. Siihen tämä viittaa tämä ensimmäinen, tätä toinen käskykin, että jos niitä Jumalan kuvia on, niin niille on tehtävä jotakin. Eihän se käsky muuten täyty, jos ne vaan on siellä vuodesta toiseen ja päivästä toiseen. Tai jos niitä Kalevalan loitsujakin on vuodesta toiseen, niin täytyy tehdä jotakin. Ne on saatava ulos sieltä ihmisen sisimmästä ja niiden vaikutus ennen kaikkea. Se, mitä ne on jo aiheuttanut, niin siitä on sanouduttava irti. Eli nyt kun puhutaan tällaisesta laajemmin epäjumalista ja demoneista, niin aina se tie vapautuu on se, että ihminen tekee parannuksen ja hän omalla suullaan sanoutuu irti. Ruusun Lassi kertoi sellaista aikaa, kun siellä Jyväskylässä hän aina kuvaa sitä sillä lailla ihanasti, että kun siellä meni puhdistus läpi pyhien leirin ja Sitten hän joutui sitten osaksi sitä puhdistusta sen takia, että kun hänellä oli iso keskuslämmityskattila. Ja sitten hänellä oli taas sitten annettu joku iso pussillinen kirja, ja mitä siinä kaikki oli, mitä pyhät oli kokenut, että nämä on tuleruuaksi. Ja sanoi, että lasten hoidapas nämä nyt sitten taas tuhkaksi. Ja hän sitten laittoi ne sinne. Kattila oli laittamassa luukkua kiinni, niin sieltä tuli pitkä tiekki, joka vei parasta osan pois. Silloin hän tajusi, että ei tämä ole pikkujuttu näitä sitten poltella. No toisen kerran sitten joku uskova oli tajunnut, että hänen kodissa on sellainen joku itämainen ruukku, joka liittyy epäjumalan palvelukseen. Ja silloin Lasse oli ollut vasta vähän aikaa uskossa, ja hän sitten lähti vanhemman veljen kanssa sitten kaatopaikalle tuhoamaan sitä ruukkua. Ja se vanhempi veli sanoi Lassille, että mene vähän kauemmaksi, että tämä on nyt vähän vakavampi asia, miltä tämä näyttää. Ja kaveri otti ruukun siihen maahan ja otti kirveen, ja raavas mies löi kirveen kanaa niin kovaa kuin jaksi siihen ruukkuun, niin se kirve rupesi tulemaan takaisin otsaa kohti sieltä. Mutta sitten kun se sitoo saatanan Jeesuksen nimessä, niin sitten se ruukku vaan pieni kopsautus, ja se ruukku oli palasina. Eli ei se esine itsessään ollut vahva, vaan sen demonin takia se kirves tuli sieltä takaisin. Ja tämä on näissä asioissa, näissä esineissä, on ne amuletteja, on ne jotakin okkultisia välineitä, spiritisiä välineitä, niin eihän ne itsessään ne esineet ole vahvoja, vaan se, että mikä siellä takana on. Ja niistä asioista on nimenomaan päästävä irti, ja niiden valta on nimenomaan murrettava. Mutta niin kuin sanoin, että ei voi sanoa pitkää listaa, että jotakin Jumalan henki on tässä tuonut esille, mutta jokaisen pitää niin kuin rukoilla sitä vilpittömästi, että minkälaisia asioita vielä olisi tuhottava. No sitten meitä uskovia ja muitakin ihmisiä pommittaa jatkuvasti tämä Jehovan todistajien joukko. Ja moni ajattelee, että no ne on nyt semmoisia harmittomia juttuja, jättää niitä sitten kirjahyllyissä tai pöydilleen tai johonkin niitä materiaaleja, mitä he antoivat. Että no katsotaan nyt vähän sitä vartiotorniseurankin opetusta, että mitä siellä on. Ja unohtaa sitten kuitenkin, että kysymyksessä on täysin demoninen järjestelmä. Ja minä sain siitä hyvin selkeän kokemuksen, kun eräänä iltana sitten yksi uskon veli ja sisko, yksi pariskunta, niin se toi mun kotiin sitten kaverin, joka halusi lähteä seuraamaan Jeesusta, ja se toi sitten siihen rapulle sitten ison muovikassillisen Jehovan todistajien julkaisuja ja sanoi, että minä haluan, Jari, päästä tästä uskosta irti, että se on sitonut minun elämää ja estänyt minua seuraamasta Jeesusta. Ja minä sitten sanoin hänelle, että no minä sitten aamulla hoidan ne pois, niin se kaveri sanoi, että ei niitä hoideta, Jari, aamulla, minä haluan nyt vapaaksi tästä hommasta. Ja minä en tiedä sitten, mitä naapurit ajatteli, mutta siihen keskelle peltoa sitten muovikassi tyhjennettiin röykkiöksi, ja sitten minä aloin sytyttää, siinä oli tuohto ja kaikkea, ja minä yritän sytyttää, ne ei millään syty. Siinä vaan pikkusen kyti tuli, mutta sitten kun se kaveri katseli sitä pikkusen kytevää kasaa siinä, ja hän sanoi ääneen, että minä sanoudun tästä Jehovan todistajien uskosta ja opesta ja demoneista irti Jeesuksen nimessä, niin silloin tuli roihu ja tuli nieli kaikki sen pois. Silloin laskeutui Jumalan kirkkaus.
Kiitos.
Silloin minä tajusin, että kyllä se paperi siellä on vain paperia ja se teksti on vain mustetta, mutta että ne demonit oli siellä sitomassa, ettei tämä mies pääsisi vapauteen. Mutta hän pääsi vapauteen ja hän sai sitten joskus siellä 12 ja 1 lähteä kotiinsa sitten vapaana miehenä Kristuksen kirkkauden kohdanneena. Eli näitä siteitä täytyy ajatella, että mitä ne on. Ja sitten Kristuksen ruumiissa aina muistaa se, että me elämme sen heikomman jäsenen mukaan. Eli ehkä se on oikea hetki mennä sinne korintolaiskirjeeseen katsomaan, että se ennen kaikkea liittyy siihen ruokaan ja epäjumaliin. Mutta siellä on muistus siitä, että meidän on ajateltava aina sitä heikonta jäsentä Kristuksen ruumiissa. Minä en ole katsellut sitä kelloa, että paljonko on aikaa mennyt, sanokaa sitten kun riittää. Ensimmäinen korintolaiskirja, luku 10 ja sen alusta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille. Arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset. Mitä siis sanon, ettäkö epäjumalan uhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi, me ole häntä väkevämmät. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään oman tunnon tähden, sillä Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään oman tunnon tähden. Mutta jos joku sanoo teille, tämä on epäjumalille uhrattua, niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja oman tunnon tähden. En tarkoita sinun omaa tuntoasi, vaan tuon toisen, sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen oman tunnon tuomittavaksi? Jos minä sen kiittää nautin, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän? Söittepä siis tai joitte, tai teittepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Niin kuin minäkin koitan kelvata kaikille kaikissa, enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. Eli nyt se usko on sellainen, että me ei voida olla niin vahvoja, että se epäjumalillekin uhrattu liha voidaan syödä. Mutta jos joku ilmaisee sen, että tämä on uhrattu, epäjumalle uhrattua lihaa, niin silloin sen heikon tähden pitää sen vahvan kieltäytyä siitä. Eli siinä eletään sen heikomman mukaan. Mutta sitten tässä luvussa on myöskin tämä pitkä lista näitä varoittavia asioita. Eli kaikki se, mitä jo alussa puhuin, mihin Israelin kansa lankesi, niin se on meille esikuvallista puhetta ja varoitusta, että me ei pahaa himoittaisi niin edelleen, kun tässä lukee, eikä harjoita haureutta niin edelleen, koska sieltä se epäjumalan palvelus sitten aina sai sen ponnahduslaudan ja alustan itselleen. No sitten tässä epäjumalan opetuksen välissä sitten Paavali viittaa sitten siunauksen maljaan, eli sitten selkeästi niin kuin leivän murtamiseen. Ja sitten siihen ehtoollismaljaan, eli veren juomiseen, ja siihen, että se kuvaa sitä ruumista, joka on yksi. Ja sitten hän rinnastaa siihen, että mitä siis sanoi, että kun epäjumalan uhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin. Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat viivaille, eivätkä Jumalalle, mutta minä en tahdo, että te tulette osalliseksi riivaajista. No nyt sitten, se on ehkä helpompi sitten protestanttisen uskovan ymmärtää se, että se katolinen messuuhri, mihin liittyy sitten ehtoollinen, että se on riivaajien pöytä, koska siinä joka kerta uhrataan Jeesus uudelleen ja uudelleen. Ja taas Raamatussa sanotaan, että yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän kantoi koko ihmiskunnan synnin, tai synnin riippuu sananpaikasta, puhuta yksikössä tai monikossa. Niin se on helppo nähdä riivaajien pöydäksi, missä uhrataan Jeesus aina uudelleen ja uudelleen, eli tehdään Jumalan pilkkaa. Mutta sitten pitää muistaa, että tässä sanotaan näin, että minkä pakanat uhraavat, niin sen he uhraavat epäjumalille. Eli täällä jakeessa 20 ei vaan, että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat viivaille, eivätkä Jumalalle. Eli nyt uudesti syntymätön ihminen, hänessä ei ole mitään Jumalalle mieluista, hän on Kainin kaltainen. Jumala ei mielisty siihen, mitä hän uhraa. Ja nyt sen takia sitten joudun sanomaan suoraan, että myöskin se luterilainen ehtoollinen edustaa silloin riivaajien pöytää, ainakin silloin, jos sitä on jumalaton pappi jakamassa tai joku muu maallikko. Koska Jumala ei mielisty siihen hänen uhriinsa, koska hänellä ei ole Kristusta. Ja tästä tulee nyt se semmoinen koitin kysymys. Ja nyt sitten, että miten uskovan siihen pitäisi suhtautua, joka siellä järjestelmässä vielä sitten on mukana, niin se on tietysti kasvun kysymys, että ymmärtää sieltä lähteä ulos. Ja kenenkään ei pidä lähteä vastoin omaa tuntoa mistään, koska siitä ei mitään hyvää seuraa. Mutta sitten ajatella sitä toisinpäin ja ajatella sitä, että sitä välttämättä niin päin, että mitä se pappi siellä tekee ja onko hän uskosta osaton, vaan ajatella sitä, että jos minä osallistun, niin mitä se vaikuttaa niihin jumalattomiin ihmisiin, kenen rinnalla minä osallistun siihen ehtoolliseen. Nyt se jumalaton on Raamatun mukaan tietämättömyyden tilassa. Että ajatellaan nyt sitten sitä, monta kertaa siellä kirkossa on se sitten se alttarikaari siellä, missä sitten polvistuu sitä ehtoollista ottamaan, niin se on ihan selkeä, että kun se jumalaton sinne polvistuu, niin se on tietämättömyyden tilassa, sillä ei ole vastuuta Jumala edessä. Eli jos siellä jollakin on jotakin vastuuta siitä toiminnasta, niin se on sillä uskovalla, joka sinne polvistuu. Ja nyt se ongelma tulee siitä, että jos uskova polvistuu sinne jumalattomien kanssa yhteiselle ehtoolliselle ja lukee tämän Raamatun kohdan, missä Paavali puhuu yhdestä ruumiista, niin samalla hän, jos hän pitää sitä oikeana ehtoollisena, niin hän tunnustaa ne jumalattomat ihmiset uskoviksi. Eli hän tekee karhun palveluksen tai hallaa sille Jumalan todelliselle työlle. Eli hän tunnustaa ne jumalattomat ihmiset uskoviksi. Koska silloin se koko asia on menettänyt merkityksensä, jos hän ei niin tee. Koska silloin hän ei usko koko ehtoollisen merkitykseen yhtään mitään. Koska se korostaa sitä yhtä ruumista Kristuksessa. Eli täytyy ajatella sitä evankeliumin kannalta, että jos mieliin voittaa ne sielut Jeesukselle, niin siitä näkökulmasta ajatella, voinko minä osallistua vai enkö minä voi. Jos minä haluan voittaa ne ihmiset Jeesukselle, niin minun täytyisi pystyä niille todistamaan, että ne ei ole vielä tähän ehtoolliseen kelvolliset, koska Jeesuksen veri ei ole vielä puhdistanut niitä, koska ne eivät ole vielä uudesti syntyneet elävään toivoon. Tämän takia se on riivaajien pöytä. Ja muistutan vielä kerran, että se vastuu on sillä uskovalla, joka siinä osallistuu, eikä sillä jumalattomalla papilla. Se voi olla ihan vilpitön siinä asiassa, mutta monta kertaa vilpitönkin voi olla metsässä. Sinä voit ajella tuolla liukkaalla tiellä ihan vilpittömällä sydämellä ja silti sä löydät itsesi metsästä. Se ei niin kuin takaa aina se vilpittömyys näissä asioissa sitä oikeaa tietä. Eli että mitä pakanat uhraavat, he uhraavat riivaajille. No nyt sitten tietysti siellä on niitä yksityiskohtia siellä katolisessa kirkossahan se ehtoollisleipä on selkeästi se auringon muotoinen, eli se tulee sieltä auringon jumala kultista, se pyöreä öyletti. Ja siinä saattaa olla sitten ne Egyptin epäjumalan kirjaimetkin, ne Iris, Horus ja Seb. Mutta sitten sen lisäksi katolilaisille se ehtoollisleipä on Jumala. Eli jos siitä palakin putoaa lattialle, niin pappi tai joku muu katolinen varoo suuresti, että hän ei vahingossakaan astu sen Jumalan päälle. Eli niin tärkeässä asemassa on leipä siellä. Mutta ei tässä Raamatun kohdassa sanota, että se ehtoollisleipä on Jumala, vaan se edustaa näitä jumalallisia asioita. Eli mä pidän parempana sitä selkeää raamatullista tapaa, jossa se leipä konkreettisesti murretaan, niin kuin siellä Raamatussakin se tehtiin, ja puhutaankin mieluummin leivän murtamisesta kuin ehtoollisesta, niin se on se parempi ja oikea tie. Mutta jokaisen pitää näitä asioita koitella sydämessään, koska olen nähnyt sitten myöskin niitä ihmisiä, jotka lähtee ovet paukkuen sitä luterilaisesta kirkosta, ja sitten ne käy sakkokierrokset helluntaissa ja vapaakirkossa, ja sitten ne menee takaisin sinne luterilaiseen kirkkoon. No nämäkin ihmiset nähdy lähipiirissänikin hyvinkin lähellä olevissa uskovissa, niin tiedän, että ei se auta, jos minä sanon jotakin, jos se ihmisen sisin todistaa, että mitä minun pitää tehdä. Eli sydämestä pitää nousta nämä valinnat. Mutta aina pitää miettiä siellä osallistuessa, että olenko minä osallinen riivaajien pöytään, olenko minä käytökselläni julistamassa jumalattoman vanhurskaaksi. Nyt samalla tavalla sitten, kun siellä käytet, minä en muista niitä kaikkia, kun minä en ole koskaan kirkkokäsikirjaa lukenut, Jumalan armosta voin niin sanoa, niin en muista kaikkia niitä uskon tunnustuksen kanssa sanoja, mutta siellä kuitenkin tunnustetaan, että minä uskon pyhän yhteyden ja pyhän yhteisen seurakunnan. Niin siinä tunnustuksessa ei välttämättä sen sisällössä sinänsä niissä siis sanoissa ole sillä lailla väärää, että se tunnustus voi olla ihan oikea, että kun puhutaan yhteisestä seurakunnasta ja niin edelleen. Mutta jälleen siinä tulee sama kysymys kuin tässä ehtoollisessakin, että se uskova osallistuu siihen uskon tunnustukseen, niin sen sisältö on sillä tavalla muotoiltu, että silloin hän sitä, siihen tunnustukseen osallistuessaan hän tunnustaa jokaisen katolisen sisarekseen ja veljekseen, jokaisen jumalattoman luterilaisen tunnustaa sisarekseen ja veljekseen. Koska sen tunnustuksen taustana on tämä kirkkojärjestelmä, ja silloin siinä tunnustetaan se pyhien yhteinen seurakunta, joka sen opetuksen mukaan tarkoittaa tänä päivänä, kun edetään tätä ekumenista aikaa, niin se tarkoittaa sekä paavinkirkkoa että ortodoksikirkkoa, että kaikkia kristillisiä, niin sanottuja kristillisiä kirkkoja. Eli sanat voi olla oikeat, mutta taas miettiä siellä, tulenko minä osalliseksi riivaajiin, joudunko minä osalliseksi toisten synneistä, sen takia, että minä uskon tunnustuksen muodossa tunnustan jumalattoman veljekseni ja sisarekseni. Eli taas palautuu se vastuu, mitä minä uskovana teen, mihin minä uskovana osallistun. Eikä niin, että mitä ne siellä ne katoliset tai ortodoksit isät tekevät ja niin edelleen. Te varmaan olette monet nähneet niitä ekumeenisia Jumalan palveluksia, niin kyllä ne on kauhistus Herran edessä, että siellä samassa rintamassa on kaikki. Siellä on luterilaiset, siellä on katolilaiset, siellä on ortodoksit, siellä on helluntalaiset, siellä on vapaakirkolliset ja taitaa olla metodistitkin ja vielä jotakin muitakin vähemmistökirkkoja. Niin se ongelma tulee siitä, että jos ne uudesti syntyneet osallistuu sinne, niin se koko homman idea on se, että he samalla kun he osallistuu siihen yhteiseen Jumalan palvelukseen, on se missä muodossa tahansa, niin he tunnustavat, että nämä kaverit, ne ovat minun veljeni ja sisariani. Eli heillä ei ole minkäänlaista todistusta enää näille jumalattomille katolisille isille tai ortodoksipapille. Jos ajatellaan, että ortodoksipappi tulee uskoon, tulisi tosissaan uskoon, niin kyllähän hän hyvin äkkiä lopettaisi ne kaikki vihmomiset ja vainajahenkien kanssa peuhaamiset ja niin edelleen. No eräs saarnaajan veljeni on joskus ollut matkaoppaan, ja hän kertoi sitten sellaista kertomusta, että kun hänelle sitten tuli yhtenä päivänä opastettavaksi sitten ortodoksiryhmä siellä Israelissa, niin hänen tehtäväkseen tuli viedä se sitten sinne Pyhän Katariinan luostariin ja sanoi, että niin kauan hän jaksoi sitten olla sisällä siellä luostarissa, kunnes sinne sitten sinne jonnekin pöydälle tuotiin Pyhän Katariinan pääkallo ja se koko ryhmä alkoi pussaamaan sitä pääkalloa. Sanoi, että silloin tuli sellaiset demonit, että hän juoksi sitä ovesta ja meni okselle sinne ulos. Ja tällaisia on tässä niin sanotussa kristillisyydessä niin paljon tätä epäjumalan palvontaa. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että paljon esimerkiksi karjalaisten keskuudessa, jotka tänne siirtolaisina tuli, niin paljon heidän taustassaan oli ortodoksi uskoa. Ja nyt sitten kun ihminen uudesti syntyy elävään toivoon, niin siellä on jotenkin oltava niin kuin sisäisessä maailmassa tiukkana, että mitä siitä vanhasta hapatuksesta on vielä jäljellä, mitä pitää kitkeä pois. Eli selkeästi siinä ortodoksiuskossa vainajahenget ovat käyttövoimana, kaiken maailman vesien pyhittäminen ja niin edelleen, ja sitten ne kaiken maailman vainajien manaamiset ja niin edelleen, niin ne pitää jotenkin tunnistaa, että niistä pystyy sanoutumaan irti. Se on pitkä lista asioita. Niin kuin sitä suuresta portostakin sanotaan, että se on, tai sitä pedosta, se on karitsan sarvinen peto. Että sillä on, siinä on karitsaa vaan sarvien verran. Et sen verran Kristusta on, että on vaan sarvet ja loppu on sitten sitä pimeää epäjumalan palvelusta. Ja tässä on sitten se kulttuuriperintö, mistä pitäisi päästä irti, että jos siellä on vaan karitsaa sitten sarvien verran. Ja nyt jos me Raamatun valossa katsellaan, että mikä niin kuin on harhaa ja harha oppia, koska se liittyy nyt tähän epäjumalan palvelukseen selkeästi ja käy käsissä sen kanssa, niin, niin kaikki on harhaa kristillisyydessä se toiminta, joka ei synnytä terveitä opetuslapsia. Eli silloin ristin sanoma saarnataan jotenkin väärin, jos ei se tuo ihmistä parannuksen teon paikalle, ei tuo uudesti syntymisen paikalle, eli ei tuo sisälle tähän valtakuntaan. Siellä voi pelleillä niin kananmunien kanssa loppuelämänsä, missä ortodoksi kirkossa, ja mennä helvettiin sen takia, että kun se kaikki oli pelleilyä, ja kukaan ei tullut sanomaan, että sinä tarvitset pelastavan Jeesuksen. Tai jotakin muuta vastaavaa, läträtä niiden ikonien kanssa, tai läträtä niiden rukousnauhien kanssa. Mutta mitä se pientä ihmistä hyödyttää, jos kukaan ei tule sanomaan hänelle, että sinä tarvit pelastavan Jeesuksen elämäsi herraksi ja vapahtajaksi. Eli tällainen on harha oppi, se menee ohi Golgatan ristin. Täytyy sanoa niin kuin kuvannossa mielessä, että se menee jossakin siellä laaksoa pitkin ohi. Se vie ihmisen ohi ristin ja ristin sanoman. Tai sitten se voi tuoda ristin sanoman äärelle, mutta se ei tuo ihmistä sinne ylösnousemuksen voiman äärelle. Koska se uudesti syntyminen on sellainen, että Pietari kirjoittaa siitä, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli siellä harhojenkin keskellä kyllä opetetaan, että Jeesus on kuollut, mutta ei opeteta, että hän on kuollut henkilökohtaisesti juuri sinun puolestasi, ja juuri sinun pieni ihminen on tehtävä parannus. Eli sen sanoman on laskeuduttava sinne yksilö uskovan sinne sydämen tasolle. Samalla tavalla kuin helluntaipäivänä, että kun se hengenvuodatus oli tapahtunut ja Pietari nousi saarnaamaan, niin ne ihmiset saivat piston sydämiinsä ja kysyivät, että mitä meidän pitää tekemään. Niin aito evankeliumi on edelleen muuttumaton, se vaikuttaa siellä ihmisen sisimmässä, että se saa siellä aikaan piston, eli synnin tunnon. Mutta samalla tavalla aito evankeliumi johtaa pyhitykseen. Ja se saa myöskin epäjumalien kohdalla, myöskin uskovan sydämiin, se tuo piston, että tuosta ja tuosta epäjumalasta minun on nopeasti hankkiuduttava eroon. Nousee se kulttuuriperinnöstä, nousee se jostakin pimeyden muusta siteestä, tai nousee se jostakin esineestä tai mistä tahansa, niin Jumalan tahto on, että sitä hankkiudutaan tosi nopeasti eroon. Eli tutkitaan niitä sisimmässämme. Ja nyt sitten, kun tuo joulu lähestyy, niin siitä on niin kuin pakko puhua, ei sitä voi sitten sanoa vaan, että jatkakaa entiseen menoon. Että silloin minä tekisin väärin ainakin omaa tuntoani vastaan. Eli nyt jos me ajatellaan sitä, ensinnäkin mennään siihen, että mitä se sisältää, niin ensinnäkin Raamatussa ei ole koko joulua. Eli siinä ei missään muodossa niin kuin sana ei kehota meitä juhlimaan Jeesuksen syntymää. Eli se on se tausta. No sitten se ajankohta on toinen kysymys. Ei mistään Raamatusta ilmene, ei kukaan pysty todistamaan sitä, että Jeesus olisi syntynyt joulukuussa. Jos me luetaan Raamattua, niin siellä oli paimenet kedolla. Jos sinä menet Betlehemiin, niin ei siellä jouluna ole paimenet kedolla. Siellä voi olla vaikka puoli metriä lunta siellä kedolla. Ei siellä ole paimenet silloin kedolla. Eli ensinnäkin se ajankohta on väärä. Eli se ajankohtakin nousee sitten sieltä epäjumalan palveluksesta. Mutta sillä ei ole niin suuri merkitys sillä ajankohdalla, vaan sitten sillä, että mikä sen joulun sisältö on. Ensinnäkin, jos me ajatellaan pukkia ja tonttuja, niin ne on suoraan suomalaisuuden historiassa olevien epäjumalien nimiä. Sitten jos me ajatellaan kinkkua, niin se on suora seuraamus sikauhrista. No sitten jos me ajatellaan joulukuusta, niin se on suora seuraamus myöskin epäjumalan palveluksesta. Niin mitä sinne sitten jää jäljelle? No ehkä sinne jää vielä lanttulaatikko ja rosolli jäljelle. Mitä sinä voit hyvällä omalla tunnulla syödä? Eli miettiä sitä koko taustaa, että miksi se on. Ja sitten sieltä nousee sitten taas katolilaisuutta jäljittäin, niin monta kertaa se on katolisissa perheissä, mutta se tulee tänne protestanttisiinkin perheisiin, niin usko laskeutuu sinne seimen lapsen tasolle. Joulun aikaa katolilaisuudessa voimakkaasti palvotaan seimen lasta, pientä viemät viattomaa lasta. Mutta se on ottanut sijaa myöskin protestanttisuudessa. Mutta ilmestyskirja kuvaa aivan toisenlaisen Jeesuksen. Siellä puhutaan sellaisesta Jeesuksesta, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Eli siitä Jeesuksesta, jolla on kaikki valta ja voima täällä taivaassa ja maan päällä. Ja nyt siinä on suuri vaara, että se niin sanottu joulutunnelma, niin se pahimmillaan se varastaa uskovilta semmoinen, voi olla sanotaan nyt 4-7 viikkoa tehokasta evankeliointiaikaa. Eletään sellaisessa tunnelmassa, että kadotetut sielut unohtuu se veren sanoma, eletään ulkoisissa hymneissä, rituaaleissa, kulttuuriperinnössä, sikauhrissa, kuusen koristeluissa. Eli jotenkin uskoisin näin ja olen kokenut vuosien saatossa, että ajanjakso jostakin täältä marraskuun lopusta sinne jonkun matkaa vielä tammikuun puolelle on seurakunnan elämässä kaikkein synkin aikaa, jos sitä mitataan pelastuvien sielujen luvulla. Koska siihen liittyy niin paljon demonista latausta, että se epäjumalan palvelus saa uskovatkin niin hienosti valtaansa, että he jopa unohtavat kokonaan, että me olemme Jeesuksen todistajia. Ne kauniit hymnit ja muut laskee sen uskon siitä ylösnouseesta vapahtajasta sinne viattoman seimenlapsen tasolle. Ja unohtuu ne syntiset ihmiset, jotka ovat menossa kohti kadotusta. Mutta ei vaan pelkästään se lamaannuta sinne 4-7 viikon ajaksi, vaan se voi lamaannuttaa koko vuoden, jos ei niistä henkivalloista pääse koskaan irti. Ja jää sinne taustalle, vaikka se joulun aika hiipuu sinne sitten johonkin, mihinkä kynttilänpäiväksi loppuu, niin vaikka se hiipuu sinne, niin ne epäjumalat jää sinne sydämen sisimpään, jos ei niistä pysyvästi ja lopullisesti sanoudu irti. Eli joulun historia on selkeästi, se nousee sieltä epäjumalan palveluksesta. Että miten minä sen lyhyesti voisin niin kuin tuoda esille. Mutta se nousee sieltä Semiraamuksesta ja sitten Tammuksesta ja Nimrodista. Ja Nimrod oli sellainen mahtava metsämies, joka metsästi sieluja sinne Baabelin uskonnolle. Niin siellä sitten on se joulunkin niin kuin se historiallinen tausta. Eli ihmissielujen ryöstämisessä Baabelin uskonnolle. Sitten siihen 24. ja 5. päivään liittyy sitten kaikenlaisia asioita. Siihen liittyy myöskin, että kuninkaat halusivat sitten laittaa sinne niin kuin oman syntymäpäivänsä sille päivälle. Sitten historia myöskin todistaa jonkun verran sitä, että ensimmäinen katolinen messuuhri olisi uhrattu juuri 24. ja 5. päivän välisenä yönä ensimmäisen kerran. Niin siellä, ja se on niin kuin Mass of Christ niin kuin englanniksi, eli messu Kristukselle. Eli siellä selkeästi johtaa jäljet sinne sylttytehtaalle. Sitten luetaan ihan lyhyesti vaan, mitä ensyklopedia kertoo joulusta. Joulun pakallinen tausta ja keskiajan perintö. Kristinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdan noin 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa loppiaisena. Epifanian kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esimerkiksi kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aurelianuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringon jumalan syntymäpäivänä. Dies natalis solis invicti. Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoisiin, muun muassa Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että Julianisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella vietettyä juhlaa. Ensimmäinen Saturnaalia ja toinen Kalendai. Eli joulu oli olemassa traditiona ja sitten kristillinen kirkko pisti sinne sitten oman kauhansa sitten soppaan, eli hyväksyi sen sitten muka kristilliseksi juhlaksi. Ja tällä tavallahan katolinen kirkko on tehnyt kaikessa. Maria tuotiin Jeesuksen paikalle, otettiin sieltä se muinaisesta Babyloniasta se taivaan kuningattaren palvonta, ja laitettiin se silloisen taivaan kuningattaren paikalle Maria, ja sitten laitettiin sen kuningattarella oli poika siinä uskonnossa, niin sen paikalle laitettiin Jeesus. Eli Jeesuksen elämä selvästi sitten sidottiin epäjumalan palvelukseen. Eli tämä lyhyesti sanottuna, että jos tämän tiivistää, niin tämän koko joulun sisältö on, että se tulee sieltä muinaisesta äiti-lapsi-kultista. Eli sieltä se on sitten muotoiltu pikkuhiljaa. Ja siinä on sellaisia piirteitä, että kun sen syvällisesti analysoi, niin sinne ei jää, voisiko sanoa, juuri mitään kristillistä, että ei se lanttulaatikko ja rosollikaan itsessään ole kristillistä. Eli sinne ei jää kovin paljon mitään hengellistä sisältöä. Siinä jää vaan perinteitä, opittuja tapoja, mutta sitten vakavimpana nämä kaikki sitten nämä epäjumalat. Mä en oikein sitä osaa lyhyesti sanoa enempää siitä, mutta rukoile sitä omalla kohdallasi, että mikä se minun kohdallani on sen joulun merkitys, ja tutki niissä kaikissa perinteellisissä rituaaleissa, että, tai tavoissa, tai tottumuksissa, kutsutaan niitä millä nimillä tahansa, että löydätkö sinä niitä sanasta vai etkö löydä. Ja sen mukaan pitäisi sitten valintoja tehdä. Mutta myöskin sitten, että jos siellä on niitä pukkeja ja tonttuja, niin muista, että ne on suoraan niitä suomalaisuuden historian epäjumalia. Eli yksikin tonttu tai pukki kodissa, niin se voi olla sitten tehty paperista tai täytetty kankaan sisään. Niin ne kankaat ja paperit ovat viattomia, mutta kaikki se, mikä tuo siihen demonien läsnäolon, niin se on epäjumalan palvelusta. Eli sen takia niistä pitää hankkiutua irti. Mutta laajemmin sitten tähän kokonaiseen aiheeseen, että tässä on vaan tällainen läpileikkaus joitakin raamatun kohtia, että mitä Jumalan sana sanoo epäjumalista, että kavahtakaa niitä. Ja sitten erityisesti luterilaisille pitää sanoa, että muistakaa, että raamatus on toinen käsky, vaikka sitä ei luterilaisuudessa ole. Eli Luther teki karhun palveluksen elävälle kristillisyydelle jättämällä katekismuksestaan toisen käskyn pois. Ja sen jälkeen protestanttisesta maailmasta kuvien tekeminen ja palvonta oikein rehahti sitten liikkeelle, kun ei ollut enää käskyä. Toki joku viisas aina oivalsi itse lukia sen raamatusta. Mutta kuitenkin se monella on jäänyt lukematta, kun siellä koulussa lapsuudesta asti opetettu ne 10 käskyä 10 käskynä, ja sitten kun rupeaa lukemaan raamattua, niin huomaakin, että todellisuudessa minulla ei ole opetettukaan kuin 9 käskyä. Niin kyllä siinä helposti sitten tulee se ajatus, että minua on petetty. Mutta ei Jumalan tahtoa, että me eletään petoksessa, vaan pitää sanoutua siitä irti. Sitten mä en ottanut tuohon johdantotekstiin, mutta mä luen viimeisenä, mä lupaan, että se on viimeinen raamatun jää, minkä mä tänään tältä lukemailla luen. luen tästä täältä Luukkaan evankeliumista sen 12. luvusta ja jakeesta 40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja nyt tämä kohta, tai muutkin raamatun kohdat, jossa puhutaan tästä valmiina olemisesta, valmisesta, on puhutellut minua erityisesti sellaisesta näkökulmasta, että olen viimeisen vuoden aikana nähnyt sellaisia tilanteita, joissa muutamien uskovien koti on tyhjentynyt silmän räpäyksessä. Siellä on saattanut olla useampikin asukas, ja on sitten kuolema tullut sitten vaikka auto-onnettomuudessa tai jossakin muussa syystä, tai se on voinut tulla joillekin jopa tsunamissa, niin se puhutteli sillä tavalla, että meidän pitäisi ajatella sitä, ne on mennyt, mitkä on kuollut, mutta ajatella siitä näkökulmasta, että jos minun nyt pitäisi tai sinun lähteä taivaaseen, niin kuinka paljon siellä kodissa olisi epäjumalia niille ihmisille siivottavina, jotka sinne tulee sitten ne paikat järjestykseen laittamaan. Eli kysymykseni kuuluu omalla kohdalla ja sinun kohdalla, että jos Jeesus kutsuisi sinut tänä iltana kotiin, niin kuinka paljon sinun kodistasi niille siivoojille jäisi todistusta Kristuksesta, vai jäisikö todistusta enemmän epäjumalista? Jotenkin pysähdytti minut, mä en voi nimiä enkä mitään sanoa, mutta kun yksi talo tyhjeni silmän räpäyksessä ja sitten sukulaiset sitä alkoi tyhjentämään, niin kysymys oli, että kuinka paljon sieltä löytyi elävää kristillisyyttä. Tai niitä on ollut monta tässä viimeisten vuosien aikana. Ja nyt Raamatun ohje on meille selkeä tässä vaeltamisessa, puhutaan epäjumalista. Puhutaan synnistä, puhutaan laajemmassa määrin koko uudesta elämästä, niin Raamatun ehdoton ohje on se, että meidän pitää olla joka päivä valmiit. Kohtaamaan Herra kasvoista kasvoihin. Ei sillä tavalla, että me ajatellaan, että pistetään nyt huomenna tai ylihuomenna niitä asioita järjestykseen Jumala edessä, vaan Jumalan tahto on, että ne ovat järjestyksessä joka päivä. Eli että se koti on järjestyksessä, sydämen sisimpä on järjestyksessä niin pitkälle, kun me ymmärrämme. Koska se pyhityselämän taso sitten vaihtelee yksilöllisesti, kuka ymmärtää kuinkakin pitkälle, mutta se vastuullisuus tulee siitä, että se, minkä me tiedämme, mikä on väärin, niin siinä meidän on toimittava. Ja Paavali sanoi siellä myöskin jossakin kohdassa itsestään ja työtovereistaan, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan olette ensin täysin kuuliaiseksi tulleet. Eli Jumalan tahto ja tapa toimia on se, että hän aina ensin opettaa tämän koko totuuden, opettaa meitä, että me tulisimme täysi-ikäiseksi, jota ei viskellä enää eksityksen kavalissa juonissa, eikä tämän maailman arpapeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Ja lähetyskäsky velvoittaa meitä opettamaan kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Niin Jumalan tahto on, että se jossakin aikamäärässä tai viiveessä tai mikä se nimeltään onkaan, että se täysi kuuliaisuus olisi opetettu meille. Ja sen jälkeen sitten vasta rankaistaan tottelemattomuudesta. Eli Jumalan tapa on opettaa ja ohjata ihminen oikealle tielle. Ja siitä se vastuullisuus sitten tulee vasta, kun tietää sen oikean tien. Eli ojentaudutaan tänään sen mukaan, kun siellä sisimmässä siihen on valmiuksia. Ja muistetaan se, että naapurista ei voi katsoa mallia. Joku voi mieltää jonkun asian epäjumaliksi ja se naapuri ei miellä sitä ja toisipäin. Ja siinä tulee justiin nämä kulttuurierot ja muut taustat ja sitten suvunkin jutut. Ja monet asiat sitten, ja sitten myöskin se, että se toinen voi olla ollut vähemmän aikaa uskossa, tai sitten niin päin, että toinen on ollut jo kauan uskossa, mutta se ei ole kuitenkaan se pyhityselämä lähtenyt menemään eteenpäin. Eli ei pidä lähteä vertailukohtia etsimään naapureista ja sanoa, että kun tuolla naapurilla on tuo epäjumala, niin minä voin pitää sitä, mutta ei taas niinkään päin, että ei voi pakottaa naapuria ja sanoa, että kun minä olen luopunut tästä epäjumalasta, niin sinun täytyy tehdä niin. Koska Raamatussa nämä kaikki asiat lähtee siitä, että se sydän täytyy lähteä siihen mukaan. Ilman sydämen mukana oloa ei mitään hengen maailmassa tapahdu todellisuutta. Eli haluan muistuttaa kaiken tämän vakavan opetuksen jälkeen, että tämä tie on vapaaehtoinen. Me olemme lähteneet tälle tielle vapaaehtoisesti seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja se on loppuun asti vapaaehtoinen tie. Mutta hän haluaa, että me seuraamme häntä teossa ja totuudessa. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja haluamme oikein julistaa Jeesuksen nimessä kaikki ne epäjumalat julkisen häpeän alaisiksi ja kiittää siitä, että ne Herra sinun silmissäsi ovat vain linnun pelättimiä siellä kurkkumaalla. Mutta Herra kuitenkin, että me ymmärrämme suhtautua niihin Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta ja voittaa ne Jeesus sinun voittosi kautta. Hallelujaa. Ja kiitämme siitä, että sinä jo ristillä Herra otit kaikki, otit aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saatoit ne julkisen häpeän alaisiksi. Niin me kiitetään, että me tänäkin iltana kaikkien epäjumalien vallat on julistettu julkisen häpeän alaiseksi. Halleluja. On ne siellä sydämessä missä muodossa tahansa, tai on ne jonkun esineen muodossa, sitten on ne Kalevala koruissa tai krusivikseissä tai tontuissa tai pukeissa tai missä tahansa Jehovan todistajien julkaisuissa tai spiritistisissä kirjoissa tai esineissä tai muissa, niin me julistamme ne julkisen häpeän alaiseksi ja kiitämme tästä sanasta, että kavahtakaa epäjumalia, kavahtakaa epäjumalan palvelusta, niin Herra, anna meidän oikealla tavalla nyt kavahtaa tänä iltana hereille Jeesuksen Kristuksen nimessä näkemään pimeys pimeydeksi, mutta myöskin käsittämään valkeus valkeudeksi. Halleluja. Ja me vetämme sanaan, että totinen valkeus valistaa joka ikisen ihmisen, niin laskeutukoon näiden asioiden ylle jokaisen kuulijan elämään. Laskeutukoon totinen valkeus, että tuosta valkeudesta käsin pystyy näkemään, mikä on epäjumaluutta ja pystyy kavahtamaan. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä haluat totuutta salatuimpaan saakka. Ja totinen valkeus valistaa joka ikisen ihmisen. Niin laskeutukoon näiden asioiden ylle totinen valkeus. Ja murtukoon kirouksen vallat ja voimat, jos siellä on suvun kirouksia. Noituuksen valtoja, niin ne murtukoot Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että Jeesus on kantanut sinne ristin puuhun kaikki lain kiroukset. Halleluja. Niin se, mikä siellä on esi-isien pimeyden taitoja ja kykyjä, niin me sanotaan niistä irti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sidotaan kaikki noituuden ja taikuuden vallat ja voimat ja kiitetään, että ne on voitettuja valtoja ja voimia. Halleluja. Ja murretaan kaikkien perinnöllisen sairauksienkin takana olevat vallat ja voimat ja kiitetään pyhästä verestä, jossa on syntien sovitus ja jossa on myöskin terveys. Ja kiitetään siitä, että Jeesus, sinä olit kipujen mies ja sairauden tuttava. Sinun päällesi lyötiin ne kaikki kivut ja taudit, on ne sitten perinnöllisiä tai jostakin muusta johtuvaan ja julistamaan niistä päästöä. Ja kiitetään, että lapsioikeuteen kuuluu täysi terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Isä, oikein kirkas pyhä nimesi meidän keskellä tänä iltana, niin kuin se on pyhä taivaissa. Halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että kun tuo joulun aika lähestyy, niin Herra, sinä annat silmävoidetta nyt jokaiselle nähdä, että mikä siellä nousee epäjumalan palveluksesta. Halleluja. Kiitämme, että Jumalan pyhä henki on voimallinen johtamaan kaikkeen koko totuuteen. Ja kiitetään, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Halleluja. Ja Herra, sinä haluat totuutta salatuimpaan saakka, ja totuus tekee vapaaksi, halleluja. Herra, vaikka niistä epäjumalista tulee ja pitää luopua, niin se totuus tuo sen vapauden, halleluja. Ja kun epäjumalat lähtee, niin tulee tilaa Jumalan sanalle, tulee tilaa pyhän hengen voimalle ja voitelulle siellä temppelissä, halleluja. Tulee tilaa Kristuksen kirkkaudelle, halleluja, halleluja, halleluja. Kaikki pimeyden vallat, olkoot sidotut, ja me kiitämme, että ne ovat voitettuja valtoja, ja valta ja voima kuuluu Jeesukselle. Jeesuksella on juuri tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän käy täällä meidän keskellämme ja sanoo, että tyttäreni, poikani, tämä ilta on juuri sinua varten. Ehkä sinä olet liian kauan tämän kokouksen aikana vilkuillut naapuria, ajatellut, missä tuo minun naapuri pitää luopua. Mutta Herra sanoo, tämä ilta on tyttäreni sinua varten, tämä ilta on poikani sinua varten. Minä
tulin varoittamaan sinua, kavahda epäjumalia, sanonut niistä irti, osa niistä voitto minun nimessäni, halleluja. Sillä itse Jeesus on tullut vapahtamaan vanhurskaat epäjumalien valloista ja voimista. Hän on tullut kavahduttamaan meidät vapaaksi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä on oikein niin kuin jokaisen kohdalla julistaa irtiottoa epäjumalista. Jeesuksen nimessä tulkoon vapaus. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Koreme sente perdekeme santo pordekeme sante pordekemaa. Ampore santo pordekeme. Ja kaikki ne haurauden vallat on murrettu Jeesuksen nimessä. Kaikki sellaiset seksivaatteet, jotka kuuluu sinne epäjumalan rituaaliin, niin vallat on murrettu ja joku olisi vapaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, me kiitän totisesta valkeudesta, että haurauden valta murtuu. Halleluja, kaikki sen takana olevat epäjumalan vallat murtuvat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki porno julkaisut häviää tuleruuaksi. Kaikki siihen liittyvät esineet tule ruuaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ikonit tule ruuaksi, Marian kuvat, kaikki krusifiksit Jeesuksen nimessä, ihmistekoiset Jeesuksen kuvat. Kiitos, Herra, sinä päästät kansasi vapauteen. Halleluja, vapaana on Herran kansa synnistä ja sairaudesta. Vapaana on Herran kansa täällä maassa. Ambore senti penti di kromos senti pori kempori tei. Apro santi pordi kemaa, avori senti förni kei, ja sitä vatsa epäjumaluudesta, joka on julistaa vapautta, rukoilla armoa, että tulee kurinalaisuutta elämän tottumuksiin Jeesuksen nimessä, ja siunaa oikein kansalle armon ja rukouksen henkeä, siunaa paastopäiviä pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Koreme senti, että se vatsan epäjumalan valta murtuu, että Jumala pääsee puhumaan. Halleluja. Päästä kansasi sitä Sodoman synnistä, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Päästä niistä molemmista, Herra. Anna tuska kadotetuista sieluista. Anna meidän ymmärtää, että me elämme täällä maan päällä sen tähden, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Ja että me tulisimme voittamaan niitä, jotka vielä ovat kadotukseen matkalla. Että saamme heitä voitetuksi, niitä, joita surmapaikalle viedään. Niin Herra, aseta sinun uskoviasi sinne kuilun reunalle varoittamaan, pysähdyttämään, halleluja. Ja paras pysähdyttäjä siellä on rakkaudella täytetty uskova, joka on vapaa epäjumalan valloista. Että hän ole sokea sokean taluttaja, vaan hän voi sanoa sille syntiselle, sinun tehtävä parannus. Ja että se tulee auktoriteetti vallalla, kun oma elämä on järjestyksessä, halleluja. Kun epäjumalat ovat kukistuneet, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitämme, että sinä elät, olet elävä, olet voimallinen, halleluja. Herra, oikein rukoile vielä, että tämä sanoma menisi jotenkin syvällisemmin sinne sydämen sisimpään asti. Oikein haluan julistaa, että siellä sydämen sisimmässä kavahtakoot epäjumalat tänä iltana. Niihin olevat sidokset oikein lähtekö liikkeelle, niin kuin on kirjoitettu, että se järkkyköön, joka on luotua, että luoja Jumala olisi kaikki kaikessa, niin siellä luotujen sisimmässä järkkyköön tänä iltana epäjumalien vallat ja voimat Jeesuksen nimessä, että tulee julki, että luoja Jumala on kaikki kaikessa, ja että Jeesus Kristus on Herra, ja että se kuuluu sinne entiseen elämään, että meitä talutettiin mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt me saamme ja saatamme pyhässä hengessä sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani, Jeesus Kristus on minun vapahtajani, hän on vapauttanut epäjumalien valloista ja voimista, halleluja. Hän voitelee ylösnousemuksen voimalla, hän vyöttää voimallaan, kirkkaudellaan, kunniallaan ja pyhyydellään, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja kiitos, että ne oikein ne demoniset kaulariipuksetkin ne oikein kirpoaa pyhien leiristä Jeesuksen nimessä, halleluja. hallelujaa, hallelujaa. Kaikki sait rannerenkaat, jossa on demoninen inspiraatio. Kaikki Vatiman kädet, joita sieltä Israelistakin on tuotu, niin vallat on murrettu ja ne joutukoon polttoraviolle tai tuhon omaksi jollakin muulla tavalla. Jeesuksen Kristuksen nimessä, hallelujaa, hallelujaa. Ja jonkun elämässä haluaa julistaa vapautta horoskooppien valloista ja voimista. Ja jonkun elämässä haluaa julistaa niistä Kalevalan loitsuista tai kulttuuriperinnöstä noista noituuden loitsuista. Julistan päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä, hallelujaa. Herra, sinä elät, kiitetty olkoon sinun nimesi. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut, täynnä on maa sinun kunniasi. Täynnä on sinun vapautta, iloa, riemua pyhässä hengessä. Kaikki sellaiset esineet, tavat, tottumukset, mitkä palvelee sitä hedelmällisyyden epäjumalaan, olkoon murretut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki amulettien vallat olkoon murretut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kaikki tämän maailman arvapelien varrat olkoon murretut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, Herran siunaus tekee rikkaaksi. Ei tee lotto, eikä tee vakio, veikkaus, eikä jokeri, vaan Jumalan siunaus tekee ihmisen rikkaaksi Kristuksessa, halleluja. Julistan päästöä näistä arvapeleistä Jeesuksen nimessä, ettei kukaan asettaisi toivoa tämän maailman rikkauksiin. Oi Herra, armahda, pyhän nimesi tähden, tämä on se päivä, tämä on se päivä, jostakin arvoseteleistä Jumala vapauttaa, arvopelien seteleistä Herra vapauttaa, halleluja. Käännä uskosi niistä pois, käännä uskosi Kristukseen, sieltä tulee paljon paremmat asiat, halleluja. Ne arvasetelien vallat on murrettu Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja, halleluja. Sillä Jumalan arpo on erilainen, se osuu aina kohdalleen, se on täydellinen, se on 100-prosenttinen, se onnistuu aina. Jumalalla on niin erilainen arpa, se ei ole sattuman arpa, vaan se on 100% varmuuden arpa, halleluja, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja. Tämän maailman arvapelien vallat ovat murrettu, Jeesus on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen. Tämä on se päivä. Sinä saat iloita, sinä saat riemuita. Halleluja, halleluja. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä. Halleluja. Henki tekee eläväksi. Kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Me kiitetään temppelin puhdistuksen ajasta. Halleluja. Kiitetään, että vielä puhut. Vielä meitä viet eteenpäin. Kiitos, että olet armahtanut ja armahdat. Pyhä Jumala. Halleluja, halleluja. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun kiitostasi. Joku käy siellä kustannuslaskenta, että kun ne Kalevala-korut oli niin kalliita, mutta niin ne oli niiden noitien kaikki kirjatkin kalliita, mitkä laitettiin siellä Raamatun päivinä polttoraviolle. Jostakin kalliistakin on luovuttava Kristuksen tähden, halleluja. Ja joku voi ajatella, että kun ne tuli perintönä, mutta ei se kysy sitä, vaan Jeesus sanoo, että se mikä on syntiä, niin se on synniksi nähtävä. Halleluja. Herra, kiitos, että annat sen kustannuslaskennan päättyä myönteiseen vaihtoehtoon. Halleluja, 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 halleluja. Ja moni miettii siellä television orjuuden kohdalla, mitä minä teen sen asian kanssa, kuinka paljon siinä on epäjumaluutta. Ja päättyköön sekin kustannuslaskenta Kristuksen voittoon. Kone sinänsä on viaton, mutta se, että mikä sieltä tulee ja saastuttaa, niin Herra, sinun sanasi sanoi, että kun silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Niin Herra, anna siellä televisiokin maailmassa ihmisen nähdä, että jos sieltä silmän kautta tulee se saaste, niin koko ruumis joutuu saastuksen alaiseksi, mutta toisinpäin, jos se silmä on terve ja näkee oikeita asioita, koko Kristuksen ristityn ruumiissa on silloin pyhän hengen valo, se on kuin majakka, joka oikein hehkuu Kristuksen kirkkautta. Halleluja, Herra, tästä me kiitämme, kun silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Herrana, meidän katsemme on ollut kuin luotu oikein suoraan kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkaja ja täyttäjä, halleluja, jokaisen siellä sisimmässä käyvän taistelun kohdalla kiitämme. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, halleluja. Haluan myöskin julistaa jokaisen perheen kohdalla Joosuan sanan, että minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa, halleluja. Herra, anna niiden sanojen oikein tarttua jokaiseen perheeseen, että jokaisessa perheessä on valinta. Herra, me tahdomme palvella sinua. Mitä ikinä muut tekevätkin, niin Herra, me tahdomme palvella sinua. Jeesuksen nimessä. Aamen.